Kuldīgas pilskalns. Lasa Une Jansone. Kuldīgas pilskalns atrodas Ventas kreisajā krastā pie Veckuldīgas upītes grīves. Zemes ragā starp upītes gravu un ventu un ir vislielākais pilskalns Kurzemē. Ļaudis melš, ka pilskalnam Ventas pusē esot bijušas apakšzemes ejas. Sena teiga stāsta, ka pilī Kuldīgas pilskalnā visapkārt jumtam karājušies vara pakariņi, kas vējam pūšot šķindējuši. Ap veco Kuldīgas pilskalnu saistās arī parastā teika par kalnā nogrimušo pili. Kalnā esot caurums, kur ielaistā pīle, izpeldot ventā.